Ajanlaskumme perustuu hänen syntymäänsä. Hänen kunniakseen on pystytetty historian komeimmat rakennukset. Taiteilijoiden suurimmat saavutukset kertovat hänestä. Hän esiintyy päähenkilönä maailman eniten myyvässä kirjassa. Ateisti, fundamentalisti, konservatiivi, liberaali. Lähes jokainen ihailee häntä ja hakee hänestä tukea hänen asialleen. Hänen nimensä on Jeesus Kristus. Näin esittelee tämän vuoden teemaa Apologia Forum 2019, ja tuo teema on ainutlaatuinen Jeesus. Tänään perehdymme siihen, millaisiin teemoihin tämänvuotinen Apologia Forum osallistujansa johdattaa. Apologia Forumia vietetään Kansanlähetysopistolla Ryttylässä 26. huhtikuuta alkavana viikonloppuna. Studiossani on kanssani Vesa Ollilainen. Tervetuloa Raamattuavain Extraan, Vesa.
Kiitos Veijo, kiva olla täällä.
Työskentelet Kansanlähetysopistolla ja rakennat vuosittain Apologia Forum-tapahtumaa. Nyt kokoonnutaan ainutlaatuisen Jeesuksen äärelle. Ajattelin tässä ensimmäisenä kysyä, että miten Vesa Ollilainen on löytänyt ainutlaatuisen Jeesuksen elämäänsä?
No joo, se on tietyllä tapaa pitkä tarina ja toisaalta aika lyhytkin, että mä oon kasvanut kristityssä kodissa ja uskon asiat on alusta asti ollut niin kuin esillä. Ja voisiko sanoa tietyllä tapaa selvätkin, että lapsesta asti on ollut uskossa. Muistan, kun olisiko 6-vuotias kaveri usutti kiroilemaan, että sano piip, se kirosana siis, ja sitten, että anteeksi Jeesus, piip, anteeksi Jeesus, piip, anteeksi Jeesus. Ja mä tajusin jo pikkupojan logiikalla, että ei se kyllä ihan noin mene, se anteeksiantamus. No siinä meni muutamia vuosia ennen kuin mä sitten osasin jotenkin jäsennellä itselleni sen vastauksenkin, mutta että niin kuin on ollut sillä tavalla. Ehkä murrosikäsit oli semmoista enemmän sen oman uskon niin kuin jäsentelyä löytämisen aikaa. Ja silloin tuli mukaan myös tämä apologia eli uskon puolustaminen. Että mä oon siis asun 15 vuotta lapsuudestani Ruotsissa. Ja Ruotsi oli paljon maallistuneempi maa jo silloin kuin Suomi nykyään. Ja usko eri tavalla niin kuin näkymättömissä tai kyseenalaistettuna. No siinä sitten tuli tutustuttua tämmöiseen uskoa puolustavaan kirjallisuuteen ja tajusi silloin sen, että hei, että oikeasti tämä mitä Jeesus on, niin se on äärimmäisen merkityksellistä ja se on sellaista, että sillä on olemassa perusteet. Että mä nyt en vaan kerro omia mielipiteitäni tai jotenkin yritä niin kuin hevoskauppias huijata ihmisiä johonkin, vaan oikeasti tässä on olemassa syitä tähän ja tämä usko kestää kysymyksen ja koettelemuksen. Että tätähän mä haluan tietää enemmän, mä haluan paneutua siihen, mä haluan ehkä tehdäkin itse jotain sen eteen. Ja siitä sitten ehkä jollain tavalla lähtenyt liikkeelle, että ollut lukio- ja armeijan jälkeen vuosi Ryttylässä opiskelemassa Raamattua ja sitten teologiseen tiedekuntaan ja siellä tehnyt maisterin tutkinnon ja väitöskirjan ja päätynyt sitten Kansanlähetysopistolle opettamaan.
Tällainen tie ainutlaatuisen Jeesuksen kanssa. Jatketaan eteenpäin. Luettelen muutamia nimiä, mitä Apologia Forumissa vierailee tänä vuonna. Timo Eskola, Jasu Markkanen, Anni-Maria Laato, Pasi Turunen, Mikko Sihvonen, Maija-Kaarina Marttila, Tuomas Auvinen, Leif Nummela, Miikka Niiranen ja Nelli Heinimo. Tässä siis viikonlopun luennoitsijat, aika iso kaarti. Millaisia erilaisia näkökulmia nousee, kun poraudutaan näiden eri puhujien myötä ainutlaatuiseen Jeesukseen?
No ehkä meillä on semmoinen kaksi semmoista isoa ikään kuin kantavaa ajatusta tai teemaa tämän, tai siis näkökulmaa tähän teemaan. Että yhtäältä niin kuin näyttää sitä, että mitä se tarkoittaa, että Jeesus on ainutlaatuinen, mitä se pitää sisällään, millä tavalla me voidaan tietää, että ainutlaatuinen. Ja sitten se toinen puoli, sitä, että kun tämä ainutlaatuisuus nyt tulee haastetuksi eri tavoin, niin mistä se johtuu? Mitä siitä ainutlaatuisuudesta väitetään ja miten me voidaan sitten vastata siihen, että kohdata tämä kritiikki tai se epäusko tai sitten semmoinen epäilys ja semmoiset varovaiset kysymykset myös siinä tarkoituksessa, että tämmöiset esteet Jeesuksen ainutlaatuisuuden näkemiseltä niin tulisi raivatuksi ja ihmiset voisivat oikeasti päästä myös sitten kohtaamaan ja kuulemaan evankeliumi.
Apologia on tärkeä asia, mutta mitä apologia oikein on? Tein Wikipedia-haun ja apologia selitetään sanalla puolustuspuhe.
Joo, siis kreikan kielen sana apologia tarkoittaa puolustuspuhetta. Se oli sellainen termi, joka liittyy oikeudenkäyntitilanteeseen. Henkilö oli syytettynä oikeudessa, ehkä joku on kuullut Sokratesta, joka syytettiin jumalien pilkkaamisesta ja sitten hän oli tuomareiden edessä ja hän piti siellä sitten oman puolustuspuheensa, eli apologia. Se siis kertoo tavallaan siitä asetelmasta, että kristillisessä apologiassa on kyse evankeliumin puolustamisesta. Käytän sen yksinkertaisesti sanoa, me puolustamme siis evankeliumia. On toki monia asioita, mitä kristillisessä uskossa tulee kyseenalaistetuksi, on tavallaan tämän maailman tuomareiden edessä arvioitavana avioliittonäkemys ja kysymys siitä, että millainen ihminen on ja elämän tarkoitus ja niin edelleen, mutta se kaikki kuitenkin tähtää tai liittyy evankeliumiin ja se on siellä keskuksessa, niin sen takia mä haluan puhua apologiasta evankeliumin puolustamisena. Ja silloin apologia ei ole niinkään metodi kuin asennekysymys. Eli siellä, missä evankeliumi tavalla tai toisella kyseenalaistetaan tai missä se niin kuin hämärretään tai tulee niin kuin peitetyksi, tulee kaikenlaista, että eihän Jumala ole olemassa ja uskovat on niin pahoja ja miten hyvä Jumala voi sallia maailmassa tätä kärsimystä, niin on semmoisia asioita, jotka niin kuin peittää allensa se evankeliumi. Ne täytyy raivata pois silloin yksinkertaisesti. Ikkuna pitää pestä puhtaaksi ja roina pitää saada pois tieltä, että ovi saada auki. Niin apologia on tätä niin kuin raivaustyötä. Se on eräänlainen Johannes Kaste, joka osoittaa Jeesukseen. Ja toiveena on sitten, että kun Johannes Kaste on tehnyt tehtävän, niin hän saa astua sivuun ja iloita sitten siitä, kun ihminen näkee hänet, jota Raamatussa sulhaseksi kutsutaan ja kohtaa hänet. Et apologiassa on ehkä noin, jos yksinkertaistaan, niin kolme semmoista ikään kuin vaihdetta olemassa. Et ensinnäkin se tarkoittaa meidän uskomme selittämistä, että mitä se on. Et ihmisillä on paljon käsityksiä siitä, että kuka Jeesus on. Hän oli nyt vaan hyvä opettaja tai semmoinen guru tai jotain muuta sellaista. Ja vastauksena sitten siihen on kertoa se, että mitä Jeesus oikeasti on, kun hän sanotaan, että hän on ainutlaatuinen. Että hän on ihminen ja hän on Jumala ja teki tämmöisiä tekoja, sanoi tämmöisiä asioita itsestä. Että se ainutlaatuisuus pääsee esille, että se miekka vedetään huotrasta ja näkyy sen terävyys. Että se tulee kirkkaasti esille. Me selitetään. Se itsessään voi auttaa monia ihmisiä, koska sitten ne pääsee ottamaan kantaa siihen todelliseen Jeesukseen eikä omaan mielikuvitus Jeesukseen. No toinen vaihde sitten apologiassa on tämä klassinen, tämä puolustaminen, että evankeliumit on niin epäluotettavia, ketä tämmöinen Jeesus kiinnostaa ja kun Raamatulla lyödään päähän ja eihän ihmeitä voi tapahtua ja on maailmassa niin monia muitakin uskontoja, kuka voi tietää näistä asioista mitään niin varmasti. Ne on kaikki tämmöistä ikään kuin kritiikkiä tätä evankeliumia kohtaan ainutlaatuisesta Jeesuksesta ja silloin me puolustamme, vastaamme näihin syytöksiin, että miksi ne ei kestä. Et maailmassa on toki paljon uskontoa, mutta se ei tarkoita, että kaikki on yhtä tosia tai evankeliumit on luotettavia näistä ja näistä syistä. Sitten se kolmas vaihde on tämmöinen offensiivinen, missä siis me voidaan puolustamme arvioida ja arvostella ihmisiä, koska ihmisillä on tietynlaisia käsityksiä Jeesuksesta, me voidaan kysyä, että no mihin se perustuu. Että ei tarvitse ainoastaan minun perustella näkemystä, vaan myös hänen. Että jos sä ajattelet, että Jeesus oli pelkkä opettaja, niin mitä sä teet kaikilla näillä Raamatun kohdilla? Tai jos sä väität, että hän on pelkkä myytti, niin miten sä ylipäätänsä oikeutat historian tutkimuksen, kun sul menee sekä parhaat antiikin lähteet että parhaat metodit totuuden selville saamiseen historiallisista tapahtumista sillä ajalla? Ja silloin niin kuin käännetään niin kuin toisinpäin tavallaan se valokeila, että no niin, täällä väitettiin tämmöisiä asioita, hänenkin täytyy perustella. Me voidaan osoittaa niitä heikkouksia, mitä siellä on olemassa. Ja tällä tavalla ei olla vain puolustuskannalla, vaan tämmöinen niin kuin rohkea ulospäin suuntautunut tapa kommunikoida ja keskustella uskon asioista. Eli evankeliumia voidaan puolustaa sitä selventämällä, sitä puolustamalla ja sitten tämmöisellä ulospäin suuntautuvalla offensiivisella kriittisellä otteella.
Kiitos, mielenkiintoinen kuulla tämä määritelmä. Poraudutaan seuraavaksi hieman muutamaan eri luentoon tai teemaan, mitä viikonlopussa on. Luen yhden teeman esittelyn Maija-Kaarina Marttila sunnuntaina pitää osuuden ristinarvoinen mestari ja tuosta on pieni esittely esitteessä. Maallistuneessa yhteiskunnassa usko Jeesukseen edustaa taantumusta ja taikauskoa, johon järkevä ihminen ei turvaudu. Kuitenkin viimeisten vuosien aikana Suomessa sadat pakolaiset ovat kääntyneet kristityiksi. Kääntyneen uskoa voi epäillä, mutta myös omia ennakkoluulojamme. Jeesuksessa viehättää muu kuin oleskeluluvan saaminen. Tällainen esittely sunnuntain osuudessa ja sinulta Vesa kysyn, että millaisia ainutlaatuisia löytöjä tiedät Jeesuksesta pakolaisten tehneen?
Usko Jeesukseen on sillä tavalla niin kuin henkilökohtaista, että ja kuva Jeesuksesta Raamatussakin on niin rikas, että jokaisella meistä on ihan vähän jokainen jotain niin kuin omanlaista, mihin me miellytään, mikä siinä koskettaa. Kun kuuntelee sitten maahanmuuttajien todistuksia omasta uskosta ja seuraa heitä vierestä, niin siellä sitten nousee monia asioita sitten esille. Ehkä sellainen, mikä silmiin pistää, johtuu varmaan heidän taustastaan, kun ovat kasvaneet tämmöisessä kunnian häpeän kulttuurissa ja islamin piirissä, niin anteeksi antamus ja armo Jeesuksen ristinkuoleman kautta, niin se on jotain sellaista, mikä puhuttelee heitä vahvasti. Se on jotain sellaista, mitä islamissa ei ole. Siellä kielletään Jeesuksen ristiinnaulitseminen toki myös hänen kuolemansa ja ajatus kärsivästä Jumalasta jotenkin todella ihmeellinen ja käsittämätön suorastaan. Ja kuitenkin sitten niin kuin tämmöinen sanoma on se, mikä saa kristityt elämään hyvin toisella tavalla kuin muslimit. Ja tekemään sellaista hyvää, mitä he ei oman uskontonsa puolesta ollenkaan kohtaa. Tämä sanoman ja sen hedelmien seuraukset on sellainen, mikä on monia heistä syvästi koskettanut, kun he ovat sitten hiljalleen kääntyneet kristityiksi. No sitten on huomannut myös, että tämä heidän tarinansa ja tapansa toimia ajatella myös tarjoaa semmoista niin kuin peiliä meille, kun me ajatellaan meidän uskoa ja sitä, miten uskoa eletään todeksi. Mä ajattelisin, että ehkä ne voisi jollain tavalla olla meille rohkaisuna, olla jotenkin avoimempia uskomme kanssa. Yksi opiskelija kertonut siitä, kun hän käy kuntosalilla, niin sitten siellä saunan laiteella heti väännetään juttua Jeesuksesta. Hän voi kysyä ihmiseltä, että uskoiko sä Jeesuksia. Sitten toinen tietysti vastaa, että no en usko, niin hän heti on, että ai miksi sä et usko Jeesukseen? Niin se äänensävy on vaikea matkia, mutta niin kuin se asenne, siinä on jotain semmoista, mikä toisaalta on sallittu maahanmuuttajille varmaan ihan eri tavalla, kun suomalainen olisi niin kuin päällekkäivä tämmöinen raamatulla päähän lyövä fundamentalisti kiihkoileva käännyttäjä, mutta hän voi tehdä sen, se niin kuin sopii, se niin kuin mahdollista. Ja se on hyvä, että ne pystyy hyödyntämään sen mahdollisuuden, kun ei ole semmoista ennakkoluuloleimaa otsassa, niin kuin suomalaisten uskovien kohdalla saattaa olla. Ja sitten myös sitä on niin kuin jäänyt pohtimaan, että kun ne tulee siitä tosiaankin siitä islamin ja siitä Lähi-idän kulttuurista käsin, että kuinka paljon työtä ja aikaa ja kärsivällisyyttä vaaditaan siihen, että se usko niin kuin valuu oikeasti tuonne sydämeen. Että jotain menee evankeliumista aina perille, mutta se on aina sitä, että niin kuin, niin on tämä yksi teko ja siitä saan anteeksi. Mutta sitten sen syntiturmeluksen kallion näkeminen, se on pitkä työ ja pitkä matka. Ja sitä niin kuin toivoo ja rukoilee, että he saisivat sitä kasvaa siinä uskossa. Että se ei se ole itsestään selvää, että heistä kukaan myös perille, että he niin kuin automaattisesti selvii perille. Että tämä Suomi on sellainen, kun se on jälkikristillinen ja kristillistä uskoa kyseenalaista. Heillä on se islamin tausta olemassa ja sitten se oma langennut sydän. Että kyllähän on paljon sellaista, mikä voi viedä siitä uskon tieltä pois. Se vaatii tietyn niin kuin kasvun. Se vaatii aikaa. Että miten niin kuin auttaa heitä siinä tai sitten kärsivällisesti sitten suoda se tila sitten sille kasvulle, ettei edellytä mahdottomuuksia. Se saattaa näkyä myös näissä turvapaikkahakuprosesseissa, niiden käsittelyissä, että viranomaiset niin kuin edellyttää semmoista sisällöllistä osaamista, mikä on yksinkertaisesti mahdotonta henkilölle, ei ole ehkä mitään koulutusta ylipäätään, sekä oppinut tämmöiseen käsitteellistämiseen ja tämmöiseen analyyttiseen tapaan työskennellä, kun keskiverto suomalainen, joka on käynyt läpi peruskoulu ja lukion esimerkiksi. Että kyllä se tällä tavalla niin kuin toimii tämmöisenä peilinä monessa suhteessa myös meidän, siis omaan uskoon ja siihen tapaan elää sitä.
Hmm. korostaa meillekin ainutlaatuista Jeesusta. Katsotaan toinen pointti täältä. Jasu Markkanen lauantaina opettaa sellaisesta teemasta kuin radikaali Jeesus, radikaalit seuraajat, ja siinä on tällainen esittely. Kaikki tietäväksi itseään väittävä Jumala edustaa primitiivistä moraalia, hiljenee orjuuden edessä ja syrjii naisia. Tämänkaltaisia väittämiä esitetään Jeesuksesta ja hänen seuraajistaan. Hyväksyykö Jeesus passiivisesti olosuhteet? Sopeutuivatko ensimmäiset kristityt ympäristönsä arvomaailmaan samalla kun levittivät evankeliumia läpi Rooman valtakunnan? Miten on, Vesa? Hyväksyykö Jeesus kaiken ympäröivästä kulttuurista?
No eihän hän hyväksynyt kaikkea aikansa kulttuurista. Hän monessa suhteessa kulki kulttuuria vastaan. Ja toisaalta sitten hän kulki, niin kuin hyväksyi myös monia asioita omasta kulttuuristaan. Tämä kristillistä uskoa saatetaan arvostella aivan päinvastaisista näkemyksistä. Tulee semmoinen skitsofreeninen olo, että, niin kuin, että jos kristinusko on väärässä, niin se on niin kuin todellakin väärässä. Että voidaan yhtäältä arvostellaan siitä, että Raamattu on niin sotaisa ja Jumala on niin väkivaltainen ja kristityt tekevät niin paljon pahaa. Ja sitten toisaalta taas sitten arvostellaan päinvastoin siitä, että kun siellä se aina antaa anteeksi ja se on niin lempeä ja Jeesus ei tee mitään niille roomalaisille sotilaille. Ja kristityt kun kiltisti kunnioittivat keisaria ja eivät niin kuin julistaneet orjuutta vääräksi. Että sä saat niin kuin kritiikkiä ihan päinvastaisista suunnista, niin kuin ne niin kuin ampuu sama asia ihan niin kuin, ne ei sovi yhteen. Ja siitä tulee semmoinen jännä olo, että tässä on jotain erikoista olemassa ilmassa. Ja se liittyy tähän ainutlaatuiseen Jeesukseen ehkä sikäli, että kun Jeesuksesta piirretään niin kuin kuvaa mahdollisimman kirkkaana, niin just siinä on se särmä koko ajan mukana, mikä tökkii meitä. Ja ei tietyllä tapaa salli ehkä Jeesusta laitettavan siltä puhtaasti tietynlaiseen sopivaksi silotettuun lokeroon. Että jos sanoisi tällä tavalla, että Raamattu Jumala ei voi kesyttää eikä Jeesustakaan. Että hän on ehdoton siinä, että meidän pitää vihata maailmaa. Mutta sitä on myös ihan yhtä ehdoton siinä, että meidän pitää rakastaa maailmaa. Meidän päässä ne ihan meeti palaset yhteen, mutta ne sopii yhteen. Ja tämä on ikään kuin, no Raamattu on täynnä tämmöisiä paradoksia, mutta siinä on jotain myös tämän meidän uskomme salaisuudesta, että yhtä aikaa voidaan niin kuin täysin halveksua sitä maailmaa, joka tässä on meillä. Ja sitten toisaalta rakastaa sitä niin paljon, että uhraa itsensä kaikkien sen tähden.
Mielenkiintoista. Olisi kiva jatkaa vielä pidempäänkin näiden teemojen äärellä. Jeesuksesta on ilo keskustella ja ainutlaatuisesta Jeesuksesta häntä kunnioittaen vielä suurempi ilo. Mutta nyt on käytettävissä ollut aika loppu. Kiitos Vesa Ollilainen, että vierailit Raamattua vain ekstras.
Kiitos. Jatketaan joku toinen kerta.
Kyllä, ja sitten tämä Apologia-foorum, mistä me nyt Vesan kanssa keskustelimme, niin 26. huhtikuuta alkavana viikonloppuna kansanlähetysopisto.fi löytyy lisätietoja.